Озатлык радиосы сөйлей. Бүген 15 февраль, якшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Озатлыкта. Башкортстаннан атналык күзәтү. Президент Мортаза Рахимовның 75 яшьлеге үтеп китте. Оппозиция әлегә өметен югалтмады. Мәскәү татарларының үзенә күрә мәдәният министры Роза Хәбибуллина ғүмер бәйрәмен үткәрә. Данлы тарих китап битләрендә. Безнең түгәрәк сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Атиладан алып президентка кадәр яңа әсәр белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Студиядә китапның авторы Фатих Сибгатуллин үзе аңлатмалар бирә. Татар иҗтимагый үзәге корылтаена 20 ел тулуга багышланган шәлкемне дәвам иттерәбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Оппозициядәге кешеләр Башкортстан президентының 75 яшьлек юбилей бәйрәменнән соң ул эштән алыныр дип өметләнгән иде. Әмма бу ялгыш фикер булып чыкты. Милли яктан кыйрсытылуга зарланган татар милли хәрәкәте Рәхимовка халыклар дуслыгы ордены бирелүенә бик рәнҗиде. Әмма моннан да зуррак дәрәҗәле дәүләт бүләгенең тапшырылмауында алар сәяси үзгәрешләр мөмкинлеген күрде. Тулырак итеп Кәрим Яушев сөйли.
Шулай итеп, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның төрле фаразлар тудырган 75 яшьлек юбилее үтеп тә китте. Башкортстанның оппозициясы, сәясәт белгечләре бу датага аерым игътибар биргән иделәр. Әлеге юбилей алдыннан, менә юбилейда Башкортстан президенты төшенә нинди дә булса калай тагалар да ихтирам белән эшеннән бушаталар дигән фикерләр аерым федераль дәрәҗәдәге басмаларда да, бәйсез интернет сайтларда да зур урын алган иде. Әлегә ул фаразларның беренче өлешегенә тормышка ашты. Башкортстан президентына тапшырылган Дуслык ордены никадәрлегенә затлы металдан ясалган булса да, бу очракта ул калайны хәтерләде. Эш Мортаза Рахимовка 1994 елны шундый ук орден бирелүендә генә дә түгел. Мәгълүм булуынча, Мортаза Рахимовның көндәше Татарстан президентының 70 яшьлегенә Русияның иң дәрәҗәле ордены, беренче дәрәҗә ватан алдындагы хезмәтләре өчен ордены бирелгән иде. Ә Башкортстан президентына республика халыклары арасындагы дуслыкны ныгыткан өчен дип тапшырылды. Татар милли хәрәкәте җитәкчеләре фикеренчә, Башкортстан татарларын рухи кысу, изү сәясәте үткәргән Башкортстан президентына шундый аңлатма белән Дуслык ордены тагу чираттагы тапкыр Башкортстан татарларының гына түгел, гомумән татар милләтенең битенә төкрү булып тора. Һәм янә бер тапкыр рәсми Мәскәүнең Башкортстан татарын изүгә фатиха бирүен аңлата. Әмма Башкортстан президентына 75 яшьлек юбилее белән котлап шундый түбән дәрәҗәле орден бирелүе әлбәттә юкка гына түгел. Күрәсең, Кремль Мортаза Рахимовның Башкортстан эчендә алып барган милли сәясәтен хупласа да, гомумән алганда, Русия күләмендәге аның гамәлләре белән канәгать түгел. Кремль түрәләре Башкортстан президентының Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеларын тәрлинкәгә салып дигәндәй, Кремльгә сөйләүче олигархларга үз теләге белән тоттырмауны эшләре пошасыман. Сораулар күп. Шуларның кайберләренә үз җавабын аңлатмасын бирүне сорап, Башкортстандагы билгеле галим һәм сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттек. Илдар әфәнде, менә бит инде Башкортстан президентына 75 яш тулды. Моны республикада киң итеп билгеләп үттеләр. Сездә менә федераль үзәк Башкортстан президентына ничек кирәк карый дигән тойгы калды.
Шушы айларда
Илдар әфәнде, шулай да менә әгәр дә мәгәр федераль үзәк Мортаза Рәхимовны урыннан алырга теләсә, һәм җыена икән, моңа алар шундук эшли алалармы, нәрсә комачаулаялар, нәрсәдәндер тартыналармы, милли республика җитәкчесе дип кыйынсынулары бармы? Һәрвакыт шундый сүзләр йөри, менә федераль үзәк нәрсәдер әзерләгән кебек башка Мортаза Рәхимовны урыннан алырга. Андый әзерлек кирәкме ул, юкмы сезнең фикерегезчә? Шулай да менә билгеле бит инде, ул әллә каян күренеп тора, бигрәк тә Башкортстанның эчендә башкорт элитасы Мортаза Рәхимов урынына Башкортстанның бүгенге премьеры Раил Сарбаевны әзерли һәм аны куярга теләйме? Һәм күренеп тора, ниндидер көчләр моңа каршы чыга. Менә сезнең фикерегезчә, менә бу Раил Сарбаевны яман итеп күрсәтә торган көчләр нинди лагердан алар? Федераль үзәктәнме, яисә Башкортстан президенты тарафыннан кыерсытылган номенклатураның эшеме бу? Сезнең фикерегезчә, федераль үзәк, мин аңлыйм әлбәттә, бу бик теге шомалы фараз булалы әлбәттә, нинди милләт кешесен Башкортстанның президенты итеп куяр? Башкортнымы, урыснымы, татарнымы, яисә башка милләт вәкиленме? Ничек кенә булмасын, 75 яшьлек юбилей чаралары Башкортстан президентының абруе шул палана барганлыгын күрсәтте. Русия җитәкчеләренең котлау телеграммаларында Башкортстан президенты республика кысаларындагы дәүләт эшлеклесе итеп күрсәтелде. Ә шул ук Татарстан президенты Минтимер Шәймиевның 70 яшьлек юбилеена Русияның ул вакыттагы президенты Владимир Путин үзе килеп, Шәймиевны Русияны федератив дәүләт итеп куруда зур роль уйнаучы дип белдергән иде. Шулай да, төп сорау: Мортаза Рәхимов 2011 елга хәтле республика башында утырачакмы? Яисә аны якын араларда лайыклы ялга узатачакларымы дигән сорау әлегә җавапсыз кала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Журналистлар, бәйсез мәгълүмат чаралары Башкортстанда һәр вакыт аерым игътибар үзәгендә булдылар. Сүз иреген томалау буенча Башкортстанның Русиядә алдынгы сафларда баруын төрле тикшерүләр раслап килә. Бәйсез провинциаль вести газетаның баш мөхәррире Виктор Шмаковны берничә тапкыр билгесез кешеләр тукмаган иделәр. Аның ишегенә табут та китереп сөяп киткән иделәр. Шуннан соң аны ай чамасы төрмәдә дә тоттылар. Бәйсез мәйдан газетын чыгарушы башкорт крестьянчасы Айрат Дилмөхәмәтов үзенең язмалары өчен 2 елга шартлы рәвештә хөкем ителгән иде. Менә хәзер аны яңа хөкем көтә. Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин мәйдан газетының беренче санында экстремистик материаллар басылган дип җинаят эше ачып маташа. 7 февральдә исә билгесез кешеләр Известия газетының Башкортстандагы кушымтасы мөхәррире Рөстәм Гобайдуллинны үзе яшәгән йортның коридорында тотып тукмаганнар. Бу вакыйга уңайыннан да җинаят эше ачылды. Әмма аның эше тукмаучыларны моңа хәтле эзләмәделәр дә, тотмадылар да. Бәйсез Уфагуб сайты тирәсендә дә тикшерүчеләр мәшкиле, тентүләр үткәрә, сорау алулар оештырыла. Әлеге сайтның ихтималы хуҗасы дип игълан ителгән билгеле сәясәтче Николай Швецов Азатлык радиосы хәбәрчесенә Уфагопка каршы җинаять эше ачылуын заказ өстен кушу белән ачылган дип аңлатты. Аның раславынча, Уфагоптагы материалларга кабахат комментарийларны сайтның душманнары яза. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушы.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстанның данлыклы Фәйзи Гаскәров ансамбле 70-нче иҗат мизгелен билгели. Һәм юбилей сәфәренә чыга. Классик милли балет турындагы хыял белән оештырылган бию түгәрәге дәүләт ансамбленә кадәр үсеп җитә. Фәйзи Гаскәров ансамбле үткән юл белән һәм киләчәккә өметләре белән Фәнис Фәтхи якыннанрак таныштырыр.
Башкортстан Республикасының Фәйзи Гаскәров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбле өчен быелгы иҗат мизгеле бик истәлекле. Гаскәровчылар үзләренең 70-нче иҗат елын билдәләй быел. Юбилей елында улар яңа таланттар белән дә тулланды. Рудольф Нуриев исемендәге хореография училищесын тәмамлаган яшьтәр, бүтәһе 10 егет һәм кыз килде уларга. Күренекле хореограф Фәйзи Гаскәров нигез салган данлыклы бию ансамбле ел һайын тиерлек чит илләрдә үзебезнең милли сәнгать белән таныштыра. Милләте белән татар булган Фәйзи Гаскәров Еш сагында Мәскәүдә Игер Моисеев итәкчелегендәге СССР халык биюләре ансамблендә эшләгән. Шул сакта ук уның башына Башкортстанга кайтып, классик милли балет халык биюләре ансамбле оештыру уе килә. Авылларга сыгып, биюгә маһир булган татар һәм башкорт егетләрен кызларын туплай ул. Ансамбль шулай итеп, һәвәскәр сәнгать түңәрәге сыйфатында үз эшмәкәрлеген башлап ибәрә. Ә инде ансамбльнең тәүге балкышлы уңыштарын күргәс, Башкортстан хөкүмәте уны үз карамагына алып, яш биючеләрне һөнәри укытуга юллауга һәм матди ярдәм күрсәтүгә алына. Үз эшенең остаһы Фәйзи Гаскәров үзе оештырган ансамбльде тиз арала бар илгә таныта. Улай гына ла түгел, әллә күпме сит илләргә гастрольләргә сыгып, Советлар Берлеге һәм Русия данын бар дөньяга киң белгертүгә зур өлешен кертә Гаскәров ансамбле. Әйтүе генә иңел. 70-кә якын сит илдә булган үзенең яшәү дәверендә данлыклы ансамбль. 1990 елда Фәйзи Гаскәров ансамбленә Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләге бирелә. 2 ел элек Фәйзи Гаскәров ансамбле ниһаят үзенең бинаһына лайык булды. Уның 500 урынлык тамаша залы һәм артистларга барлык уңайлыклары булган ярдәмче бүлмәләре бар. Ансамбль менән танышып йөргәндә Ундагы балалар студиясе итәксеһе, танылган биюсе, Башкортстанның атказанган артисткасы Илюза Нугыманова безне өр-яңа бинаның уңайлыклары, биючеләрнең уй-ниятләре менән таныштырды. Бындай яхшы шартларда үзеннән-үзе илһамланып иҗат итәһе килеп тора ди Илюза ханым.
Безнең яңа зданиябыз үзебезгә булгас, хәзер безнең күп шартлар, яңа задачаларга дип әйтәм, алып үзебезгә бик матур эш башкара башланык. Бу ел безнең 70 еллык коллективыбызга була, шуга бик нык әзерләнү башланды, яңа биюләр куябыз, яңа костюмнар тегәбез, бик күп үзебезнең эшләребез башкарырга тырышабыз.
Ә буна гастрольләр кайһы яктарга буласак инде?
Хәзер менә 22 февраль без Кышкы районнарга, то есть Северный район Башкортстанның һәм Пермский областьга сыгырга тиешбез. Һәм шулай ук безнең гастрольләр алай бер ха булырга тиеш Россия буенча. Үзебезнең 70 еллыкка яңа программабызды бөтен әле күрһәтергә тиешбез. И үзебезнең юбилейбездә ноябрь аенда алай бер ха Уфага, Уфа шәһәрләренең үзебезнең тамашачыларга күрһәтергә тиешбез.
Шуннан белүемсә, узган елда ансамбль яңа көчләр менән тулланды шикелле.
біздің яңы кадрлар келгенә килеп тора. Иң һуңгы 2 ел дигәндә біздің хореографический училищенан яңы талантлар, яңы матур биюселәр килде. Тета 1-5-6 пар була дип уйлыйм. Сәхнә яшьләрдә ярата, без ветераннар булһак та, безгә яшьләр килеп торырга тиеш, яңа аларның сәхнәгә сыккан матур, яш, талантлы үзебезнең шәхесләребезне үстерергә тырышабыз.
Үзегезнең студия төркемнәре дә бар шикелле, балаларны үзегезгә өйрәтеп, уларны үзегезгә әзерләү мөмкинлекләре дә бар шикелле хәзер.
Аллаға шүкір деп әйталабыз, любой академический коллективтың үзенең студиясы була бит инде. Без дә үзебезнең Аллаға шүкір дигәндә менә 2 ел була безнең студиябыз бар. Анда без яшь балаларды ябыз, 6 яшьтән 13 яшькә хәтле аларның үзләренең группаларына бүленә һәм шулай ук үзебезнең коллективка, үзебезнең рухыбыз белән, үзебезнең репертуарыбыз белән үзебезгә матур, яшь, талантлы биюселәр әзерләргә тырышабыз.
Бул балалар арасында малайлар күпме, кызлар күбрәкме?
Сәхнәне кызлар күбрәк ярата бит инде ул. Но безнең егетләребез дә күп. Бәләкәй группалардан да, даже 5 яшьлек малайбыз безнең бер бар. Тимур дигән бик матур ул сәхнәгә сыкканда анан күз алып булмый. Средний группалар безнең малайлар, ну, малайлар килә.
Студияга нигездә флешәүсе балалар йөри дип.
Түге шәһәр балалары йөри. Укыдар киске 5-тән 9-га хәтле безнең студия эшләй башлый шул вакытта как раз киләләр инде.
Мына яңа биюләр куела тинегездә. Ул биюләр арасында башкорт халык биюләренә нигезләнгәндәреме, әллә инде башка милләтләр биюләрлә инәсәкме?
Без репертуарыбызны яңартып торабыз, ну, безнең Золотой фонд Каскаров исемендәге ансамбль булабыз. Без үзебезнең репертуардан Фәйзи Каскаровның биюләрен бер кысан да алмаясак, без алар безнең Золотой фонд. Безнең программага бүтә төрле халык милләтләр биюе ингәс, ул яктан да программаларда ныгытабыз. Яңа биюләр башкортса Туан, бидән менә Айдар Губров, Айдар Хизбулович яңа бию куя башланып башкортса, бидән Хашим Мустаев тоже башкортса бер бию куя. Анан башка бидгә яңа бер татар бию куелды и молдавский. Репертуарыда төрле милләтле булгас, яңартып торырга тиеш бер биюде 20 ел бию кыйнырак. Шуңа гел генә яңартып тора Нов Салатофон бидән иң беренсе, иң беренсе отделениялар кеп булса.
Булай эшләү өчен ансамбльгә хәзер инде техника менән дә ярдәм итү булды шикелле. Мөмкинлекләр бар мына артистларга әзерләнү өчен, репетициялар өчен.
Бидән өчен бүтә булган условиялар туып тора инде. Хәзер бидән үз залыбыз бар. Артистларга бик матур гримёр бүлмәләре бүленде, оркестрга, оркестровый звук режиссерский бүлмәләребез бар. Бүгергә үзебезнең талантны дәрәҗәләргә генә инде калганнары без килеп тора, Аллага шөкер, ярдәм итеп торалар. Алар бер хапландарда тагы сителләргә сыгыл планнарга кергән.
Фәйзи Гаскәров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбле артисткасы, балалар студиясе итәксеһе Илюза Нугаманова менән әңгәмәне тыңланыгыз. 22 февраль көндә данлыклы ансамбль биючеләре Башкортстан райондары буйлап иҗат сәфәрен башлай. Шуннан һуң улар Пермь краена һәм башка төбәкләргә юллана. Дәнис Фәтхи, Азатлык радиосы эфиры.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Уфадагы түгел, Мәскәүдәге татар башкортлары да сәнгать әһелләрен хөрмәтле бу көннәрдә. Мәскәү татарларының үзенә күрә мәдәният министры, татар үзәгенең мәдәният җитәкчесе, җырчы һәм мөгаллим Роза Хәбибуллина бу көннәрдә 50 яшьлек бәйрәмен билгели.
Зур байлыгым минем, дөньям хәзинәсе. Йөрәгемнән чыккан чын җырым, тормышларым ялла гүлдер яңында һәр вакыт алтыны.
Ул үткән елларга йомгак ясы, алга таба да планнар кора. Тулырак итеп Назифә Кәримова сөйләр.
Мәскәүдә яшәп иҗат итүче Татарстанның атказанган артисткасы Роза Хабибуллинаның исеме мәскәүләргә генә түгел, күп төбәкләргә сибелеп яшәүче татар музыкасын сөючеләргә таныш исем. 80-нче елларда Русия төбәкләрендә генә түгел, БДВ илләрендә гизеп йөргән композитор Саяр Хабибуллин җитәкчелегендәге Хыял төркеме җырчысы, соңгы 10 елда төрле фестивальләрдә мактаулы урыннар казанган Айка яшьләр төркеме җитәкчесе буларак та беләләр аны. Әйнде Мәскәүләргә Асадуллаев йорты дип аталган мәдәни үзәк кайтарылганнан бирле Роза Хабибуллина үзәкнең мәдәният җитәкчесе булып эшли. Үзенә күрә аны Мәскәү татарларының мәдәният министры дип тә атыйлар. Мәскәүдәге милли чаралар гына түгел, Мәскәү күләмендә уздырылган төрле фестивальләр дә аның катнашыннан башка узмый. Шушы көннәрдә Роза Хабибуллина үзенең 50 еллык юбилеен бәйрәм итәчәк. Шул көн алдыннан без аның белән әңгәмәләштек һәм ул язманы сезнең игътибарга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Без Роза Хабибуллинадан шушы еллар ишендәге эшчәнлектә иң мөһиме дип нәрсәне атар идегез дип сорадык.
Ул эшләрнең берсен генә алып, менә шушы эш шушы берәм-берәм әйтеп булмый торгандыр инде. Гомер буе шушы татар халкына хезмәт итүемдер инде. Бигрәктә татар халкының Татарстаннан читтә яшәгән өлешенә хезмәт итүем, аларга үзләренең татарлыкларын онытмаска ярдәм итте дип уйлыйм инде. Һәм аларның балаларын татар рухында тәрбияләүдәгә өлеш керткәнмендер дип уйлыйм.
80-нче елларда Мәскәүдә йышып киткән Хыял төркеме татар эстрадасында үзенә күрә бер вакыйга булып тора. Хәзер инде ул төркем юк, ләкин татар яшәгән төбәкләрдә аларны әле дә хәтерлиләр.
Программабызда бит матур иде бит безнең. Безнең төркем ул вакытта татар эстрадасында бер ачыш ясаган иде. Театральләштерелгән тамаша күрсәтә идек бит без. Без инде нидер образлар күрсәткәнбездер, нидер татар, мәсәлән, минем образларым инде татар кызларының моңлы һәм тыйнак, тагын да шул вакытта шаян сыйфатларында шагылдыргандыр дип уйлыйм. Үзем дә сагынам ул вакытларны.
Узган гасыр ахыры, бу гасыр башында милли мәдәни мөхтәриятләр ыйышып, инде 5 еллык мәдәни үзәк татарларга кайтарылгач та, Роза Хабибуллина ул вакыйгаларның ишендә булды. Бүген ул мәдәни үзәктә мәдәният бүлеген җитәкли. Шулай да соңгы 10 елда үзенең иҗат үсеше белән бергә, ул әле Айкай дип аталган яшьләр төркеме ыйыштырып, Татарстан, Казахстан, Чувашстан, Мәскәү, Киевта булган фестивальләрдә дә катнашып, иң югары урыннар алырга иреште. Аның кул астында җыр сәнгатенә өйрәнгән балалар үзләре генә түгел, аларның әти-әниләре дә бүген татар булулары белән горурланып, татар сәнгатенә гашик булып яшиләр. Бу хакта Роза ханым булай дип искә алды.
Ул төркемдә, беләсезме, бу төркем минем мәктәптә эшләгән вакытта барлыкка килгән иде инде. Беренче тапкыр безнең татар мәктәбендәге балаларның чыгыш ясаганын күрдем. Алар башка милләтләргә караганда бигрәк чыгышларының сыйфаты бигрәк түбән иде. Миңа бит шул хәтле ачык килде инде, ничек инде безнең татар халкы шул хәтле талантлы, бу балалар шундый ямьсез чыгыш ясады дип әйткәч, әни әйтә, тәнкыйтьләргә бик җиңел, кил дә үзеңне өйрәт дип. Мине шулай мәктәпкә чакырган иде. Мауыктым инде мин балаларны өйрәтү эше белән мауыктым да. Шулай минем бик озакка сузылды. Бүген икенгә хәтле әле мин балаларны җырларга өйрәтәм. Балаларны шушы җыр аша телгә дә өйрәтергә тырышабыз. Чөнки алар бит җырлаган вакытта сүзләрнең мәгънәсен өйрәнеп кала, аңлап калалар. Менә шушы балаларны безгә йөрткән, ышанып безгә тапшырган ата-аналарга да рәхмәт әйтәс килә. Алар да аларның гаиләләрендә димәк татарлыкка җылылык бар. Хәзер дә шөгыльләнәләр. Аларның кайберләре профессиональ җырчылар булып киттеләр, кайберләре культура өлкәсендә эшлиләр инде.
Татарстаннан читтәге иҗат кешеләренә ниндидер мактаулы исем алу бик җиңел түгел. Андый хәлләрне хәзер инде Татарстанның атказанган артисткасы булган Роза Хабибуллинага да кичерергә туры килгән. Ул бу турыда былай дип искә алды.
Билгеле, җиңел түгел инде. Без бит Мәскәүдә яшибез, безне Татарстанда бик белеп бетермиләр инде. Хыял ансамбле белән җиргән вакытта белделәр инде, билгеле. Мин әзрәк ансамбль, җир һәм бию ансамбльдә дә эшләгән идем. Болай мәдәният дөньясында беләләр. Менә министрлыклар, югары даирәдәге кешеләр, алар бик белеп бетермиләр иде, игътибар итми торганнардыр инде. Ходатайство киткәч, миңа исем Татарстанның атказанган артисты исеме сорап инде, миңа. Анда каршылыклар да болды. Ул мәдәният министры булып Илдус Габдрахманович Тарханов эшли торган иде. Илдус Габдрахманович мине ярата, ихтирам итә торган министр иде ул. Конечно, бер сезсез бирәбез, бик риза булып ризалашкан иде ул. Әмма безнең Мәскәүдән дә Мәскәү татарлары шалтыратып, ниндидер интригалар ясап, шушы кәгазьләрне аскарак куеп, тә булса миңа исем бирүне кичектергә тырыштылар инде.
Ай-кай, шаян, ноян төркемнәре эше дә дәвам иткән мәлдә Розаның үз иҗаты да туктап тормый. Әлдән әле яңа альбомнары дөнья күрә. Нинди авторлар белән эшлисез дигән сорауга Роза Хабибуллина:
Беренче чиратта Сәйер Хабибуллин билгеле. Мин гомумән үзебезнең Мәскәүдә иҗат иткән талантлы авторларның җырларын җырларга тырышам. Аларга да бит Мәскәүдән Казанга хәтле барып җитәргә җиңел түгел. Инде менә без язмалар аша шулай Татарстан халкына җиткерсәк, алар өчен дә файда булыр иде. Һәм бу үзебезнең музыкаль культурага да зур өлеш кертер иде. Мәскәүдә менә Сәйер Хабибуллин иң танылган композиторларыбызның берсе, ул әле һаман да искиткеч матур көйләр Рестем Неврединовның җырларын җырлыйм мин, һәм Ренат Шәрипҗанов дигән, шулай ук Алмаз абыйның да җырларын яратып җырлый идем, Алмаз Мунасыповның. Үзебезнең авторларыбыз бар, Аллага шөкер. Әле генә булып үтте бит инде гаилә елы. Мин Аллага шөкер үземнең гаиләм белән бик канәгать. Шуңа күрә үзебезгә менә Таһир белән миңа багышланган шигергә язылган бер көй бар, Алтыным дигән җыр. Шушы җырны тәкъдим итәр идем. Рестем Неврединов көе.
Сез Роза Хабибуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, 15 февраль Илхам Шакиров Муса Җәлилнең туган көннәре дип билгеләнгән датада тагын бер сәнгать кешесе Роза Хабибуллина да быел үзенең юбилеен билгели. Без аңар алга таба да татар телен, татар җырын пропагандалау эшендә яңа уңышлар телибез. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Тормышның катлаулы асылын Язмышлар кешегә бер генә бирелеп Син минем тутыкмас алтыным Язмышлар кешегә бер генә бирелеп Син минем тутыкмас алтыным Алтыным Син минем яклыйсың гел мине беләсең Авыр сүз күтәр мин Син туры карасаң карашны
Азатлыкта татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтаеның 20 еллыгына багышланган язмалар шәлкемен дәвам иттерәбез. Моннан 20 ел элек Казанда беренче мәртәбә татар корылтае гына узмады. Ул вакытта чит илләрдә яшәүче татарлар да беренче тапкыр Казанга килде. Финляндиядә яшәүче татарлардан беренчеләрдән булып Айнур Низаметдин Казанга ул вакытларда татарча өйрәнергә килгән иде. Бүген дә Финляндиядән килеп Казанда укучылар бар. Радиобызның Казан бюросында шуларның берсе Әмир Вафин кунакта булды. Әмма аның максаты беренче килгән татарларныкыннан бераз гына аерыла. Әмир белән әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Аны Рафи Җәмдихан әзерләде.
Безнең каршыбызда утыручы Әмир Вафин да 20 еллык булган апасының сәяхәтен кабатлый. Әмир Вафин шулай ук Казан дәүләт университетына тел өйрәнергә килгән. Ләкин апасыннан аермалы буларак, ул инде татар теленә түгел, ә урыс телен өйрәнә, шулаймы Әмир?
Шулай мин теге урыс теленә сайладым мен, һәм теге татар теленә инде практикасында сөйләй алам, шуның өчен уйларым теге берәр татар дәресләренә керсәм, театрга йөрсәм, аралашу булса шулай татар теленә яхшырак тормын.
Ә сездә бит әле булай да ул татар теле начар түгел.
Белмим инде, минем яшьтәге яшьләрдә инде авыр инде. Әнияте инде һаман әйтәләр татарча кирәк сүзләргә, шулай миңа сөйләр. Бу бит инде айланың эчендә генә без яшьләр белән күрешкәндә, аралашканда күбесе вакыт инде финча кинә җибәртәбез. Авыр инде әйтергә, нәкъ шулай, но үзләре сүзләр менә татар телен кирәк иде сүзләргә аман ничектер җиде көн атнага менә фин дуслар белән фин теле белән мәктәптә укысаң шулай бик җиңел фин теле белән генә сүзләргә.
Димәк, менә Казандагы вазгыят кебек инде. Менә татар яшьләре татарча белә, ләкин көндәлек тормышта гел урысча сөйләш. Ушаганмы шундый реформага?
Ну шулай инде сүзләр булган. Без дә бит бик азрак татарлар, шулай аралашу азрак инде бар. Бер-ике мәртәбә айга күрәшәк, шулай булар.
Финляндиядә 700 татар бар. Алар төсле иттереп, Казан журналистлары, татар журналистлары кызыктырырлыкта гәзит чыгаралар. Син укып барасыңмы ул гәзитне?
Мәхәллә хәбәрләре безне. Но бенә бер катайга чыга, шуна инде бездә дә шул бар инде, тырышам инде укырга.
Татарча
чыга. Татарча чыга.
Моннан тыш аларның шәһәр үзәгендә 5 катлы мәхәллә йорты бар.
Әйе.
Бар камп дигән балалар лагере, татар мәхәлләсенеке, бар Тукай җәмгыяте, Финляндия төркиләре берлеге дигән оешма. Булар бөтен татарларныкы. Бар әле яшьләрнең спорт клубы дигән оешма. Ә менә шу оешмалар арасында мәхәллә нинди роль башкара?
Mahallani birinchi ko'rganlar, mana 25-yinchi yilni mahalla ko'rganlar, mana shulardan so'ng boshqa turli iyoshmalar qurilganlar, mana Yoldoz, FTB qurilgan, ham mahalla mana ustida mumkin iyoshmalar bo'lsa astaroq ama. Mana shuna bitanglarga kerak bizda iyoshmalar endi 3-mi 4-ta bo'lsa-da endi bizda bik az kishilar bor. Shunara ko'ra endi bu iyoshmalarda shuloq kishilar endi aylanaydi.
Әмир, аннан соң күптән түгел генә минем кулыма килеп эләкте, Финляндиядә әйлән бәйлән дигән диск чыккан. Синдә бармы?
Бар, мин дә тыңлап менә. Менә монда әйлән бәйлән CD-ны инде чыгарталар менә. Без дә инде татар яшьләр музык белән яшьләр инде. Һәм шулар инде монда татар балаларга җырлар бер CD-ны чыгартырга теләләр. Шундалай да инде Райф Хайрулла исемле егет менә шуналайда башкарган.
Бу әйлән бәйлән дигән җыр дискында дөнья халыкларының балаларга багышланган балалар җырлары кертелгән. Һәм алар бүтәнсе татарча бит ийме?
Татарча.
Татарча.
Инде тавыштан инде ишетәсез диге, шундый фин татар тавышы инде аннан шундый катарак сөйләр бараз. Ташты инде казанныклары кызык ди тыңларга.
Әмир сөйләгән әйлән бәйлән дискы бүген Казанда да сатыла. Башка татар мәхәлләләреннән аермалы буларак, Суймидагы, ягъни Финляндиядәге татарлар гәзитләрен чыгарып, мәхәлләләрен тотып, яхшы мунашармы, татарча сөйләшеп яши бирәләр һәм җырлыйлар. Әбиләр, бабайлар, олылар ишендә, балалар ишендә җырлар ясыла. Әйешләре ике дөнья дип җырлый. Ягъни фин тормышы үзе бер дөнья булса, татар тормышы кичкенә генә җәмгыять булганда үзе бер дөнья икән.
Siz de bez de bez barıdız da çok tamırlardan yüksel bez anı unutma, unutma. Ama ağda yüz durmuşunu bugün yaşa. Beremeç aşımın duslarımını küreşemin Munçada cabınam şehirde iklamin finin deşlerdim in de küp bar. İki dünya arasında durmuşunu tarda pal.
İki dünya.
Узган якшәмбедә эфирга чыккан аналитик тапшыруда Россия Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибагатуллинның татар тарихы турындагы яңа гына чыккан китабы турында сөйләгән идек. Атилладан алып президентка кадәр китабының авторы мустакыл рәвештә тарихи эзләнүләр алып барган әсәрдә татар дәүләтчелеге, милләтнең килеп чыгуы турында ачышлары һәм фаразлары белән бүлешкән иде. Бүген шушы сөйләшүнең икенче, ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Студиядә китапның авторы Фатих Сибгатуллин белән Ремзил Вәли сөйләшә.
Элекке елларда Татарстанның авыл хуҗалыгы министры, премьер-министр урынбасары, аннары Нурлат шәһәре башлыгы буларак билгеле булган Фатих Сибгатуллинның татар тарихы турында чыгарган китабы Азатлык тыңлаучыларында бик зур кызыксыну уятты. Атна башында ук Русия төбәкләреннән, Казаннан, Шаллыдан радио тыңлаучылар редакциягә шалтыратып китап белән кызыксынды. Милли тарих, татар дәүләтләре һәм бүгенге көн темасы хәзерге заман кешеләрен бик дулкынландыра икән. Хәтта бәхәсле фикерләргә дә кызыксыну гына түгел, ә ниндидер өмет, могҗизаны аңларга омтылу сизелде. Хәзергә әле беркемнең дә бу дәүләт һәм хуҗалык эшлеклесе нигә тарихка тотынган, яисе мине бит ялгышкан деп айтуучу жок. Бу китапны койдон табарга деп сурашчуларга биз китап кебитинде булуп болмоонда айта алмадык. Казанда жашаучу Фаузия апа китапнын Идел пресс нашриятында чыкканын ишеткеч, аңа шул да жете калды. Хәзер үк чыгып китем диде тыңлаучубыз һәм башка бизге шалтыратмады. Бәлки тапкандыр да. Шунысы ачык. Тарих ул миллионнарның акыл хыялларын магнит кебек тартып тора. Бер кавым кешеләрен рухи яктан берләштерә, яшьләрдә милли үзаң уята. Әмма Фатих Сибгатуллин бу четрекле эшкә алынып, гадәттән тыш зур җаваплылыкны иңнәренә күтәргән. Скептиклар, ышанмаучылар мөгаен әйтер, һәвәскәр тарихчы нәрсә белә, нәрсә аңлый ул дияр. Әмма автор әкияткә, фантазиягә таянмый, ул татар тарихын тиреннән белгән, талантлы фидакар шәхесләрнең китапларын өйрәнгән һәм аларга нигезләнеп язган. Нәтиҗәләр ясаганда автор фәнни-сәяси авторитетларга түгел, хәзергә күнегелмәгән фикерләргә өстенлек бирә. Мәсәлән, хәзер дәүләте булмаса, Русия бөтенләй булмас иде. Төрекләрнең ата-бабалары скифлар, Борынгы дәүләтләр, цивилизацияләр туу һәм җимерлеү турында гади һәм мауыктыргыч итеп язылган бу китапта. Фатих Сибгатуллин үзенең максатын, теләген булай дип аңлата. Аттилладан президентка дигән китапның үзекләрен Рафиз Җәмдихан укый.
Укучыларга тәкъдим ителә торган китабымда мин менә шушы һәм башка сорауларга җавап бирергә тырышам. Кеше җир йөзендә ялгызы гына яшәми. Аның тормыш ихтыяҗларын канәгатьләндерер өчен дәүләт кирәк. Дәүләт яхшыгамы, ул начаргамы, монысы башка мәсьәлә. Евразияның соңгы 2000 еллык тарихын өйрәнгәндә мин бер табигый законшылыкка юлыктым. Бу җирлектә яшәгән халыкларның тормышы яңа дәүләтләр төзү белән башланган һәм алар империя дәрәҗәсенә җиткәч таркалу белән тәмамланган. Шундый бакыйлыкка киткән империялар бишәү булган. Беренчесе ул Хуннар империясе. Хуннар Тын океан ярларыннан, Бөек Кытай диварларыннан алып, Әдрән диңгезе, Көнбатыш Аурупага кадәр барып җиткәннәр. Аурупада аларны Хуннар дип атаганнар. Икенчесе ул Күк төркиләр империясе. Алар да хуннарның юлын узган. Ирак һәм якын көнчыгыштан алып, Урта Европага кадәр, ә көньякта Хинд океаны ярларына кадәр җир биләгән империя тотканнар. Өченчесе Чыңгыз хан татарлары империясе. Алар көнчыгышта Корея җирләреннән алып, көнбатыштагы Алып тауларына кадәр, Хинд җирендәге Ханга елгасыннан алып, төньяктагы Новгородка кадәр башка сыймаслык күләмдә империя тотканнар. Дүртенчесе ул Русия империясе. Алтын урдага буйсынган барлык җирләрне, моннан тыш Османлы империясының кайбер биләмәләрен, өстәвенә Ләхстан, Балтик буя, Фин туфракларын үзенә буйсындырган Русия империясе. Бишенчесе төрле халыктан булган юлбашчылар җитәкләгән әнәзәри яссылыгын Карл Маркс белән Фридрих Энгельс тудырган большевиклар империясе. Шушы биш империя вакытында, ягъни соңгы 2000 еллыкта өч бөек күченеш булган. Беренче мәртәбә хәзерге вакыттагы Төньяк Кытай җиреннән Урта Аурупага кадәр хуннар күченгән. Икенче юлы бу чиксез биләмәләрдә күк төркиләр күчеш ясый. Ул Төньяк Кытай җиреннән алып хәзерге Болгарстан һәм Италия җирләренә кадәр була. Өченчесе Евразия биләмәләрендә Чыңгыз хан варислары татарлар күчеше була. Күрсәтелгән өч күченешнең дә асылы башы Бөек Туран. Бүген төньяк көнбатыш Кытайга караган Бөек Даладан башлана. Безнең фикеребезчә, 4-нче Бөек күченешнең дә башлангычы 21-22 гасырларда шул яклардан булачак.
Фатих Сибгатуллин язган китапның 5 бүлегенең беренчесе скифлар, икенче бүлеге хуннар, өченче бүлеге Чыңгызлар, Чыңгыз хан, 4-нчесе Батухан һәм Алтын Урда, Россия дәүләтенең чыгуы турында, 5-нчесе Казан ханлыгы һәм 6-нчесе безнең уртак ватаныбыз Евразия турында. Бу сорау бу китаптан чыгып китеп. Бу китапны ничек кабул иттеләр? Сез Дәүләт Думасында утырасыз Мәскәүдә. Бу китап 5000 данә белән чыккан, рәсми гриф белән. Elbette mındı kitap için ilk trepkine otkanlar. Yakiyanda nindidir PR kampanya düzdürüp pışratıp, üzerinde milletinde eli hatırlıyoruz bit. Az iya diyen kitap için olacağız Süleymanov'nu. Ortunda kuna yırtıran vakıtta da yukka çıkarıp bite yazdılar. Lakin ul kitap kaldı, ul yaşı hem Çınan'da Türkî halklar hem Slavyanlar arasındaki hallerini uzgertken, inkılap işlegen. Fatih Sibgatullin'nin iktisattaki işleri, nişik kolları tarihte, lakin bizning için, benim için bana şuşu kitap Fatih Sibgatullin'nin gümür işi diyen kibi gerek kabul ettiler. Bir köpler şulay anlar, lakin nişik kabul ettiler, hem nişik hamaleli irikte yeribiz, hem kozanın nek ortasında rahatlenip, prezident deyip, Atilla deyip, сөйләшеп утырабыз. Менә беренче реакцияләр нинди? Менә
беренче реакцияләр. Безнең татарның гыйлми кешеләребез, тарихны белгән кешеләр, һәм аннан мин үзем татар дип горурланган кешеләр, менә бик сөенеп кабул иттеләр. Менә бик зур рәхмәт. Менә безнең инде депутат булырга да җыена булгай. Азат Шаймулов.
Әйе, әйе, Зиятдинов.
Зиятдинов, әйе. Менә минем бу китап белән минем туган авылга барып, мәктәптә презентация уздырган. Рәхмәт. Менә ул инде гыйлми кеше, белә торган кеше дип әйтәсем килә. Ул химик та, ул историк та, шын татарның әйтергә кирәк. Зиялыларның зиялысы дип әйтәгән. Аннан русларга да ошый. Мин бу китапны бүләк иттем инде. Әйтмим анда безнең Олег Морозовка дип, или булмаса, значит, бүтән кешеләргә дип анда рус милләтеннән булган Косопкин дигән иптәшебез үлеп китте бит инде 6 айдан. Ул президент представителе Госдумада. Ул бик яхшы итеп укып чыкты. Мин бит һәрбесен әйтәм, укыгач, миңа сезнең фикерегез кирәк дип. Бу әйтә, менә бер ике урында без должны подискутировать китап шәп диде. Но дискутировать терек үзгәрмәдек, менә ул китте. Мин бу китапны бирдем Югановка да, мин бу китапны бирдем Жириновскийга да. Безнең историяне бик яхшы белә торган Калисиков дигән депутатыбыз бар. Ну, урыс кеше бит. Ул үзен төрки саный. А төрки саный, ул яхшы белә историяне, бик яхшы белә. Бер көнне звонитте Демидов Анатолий. Яхшы дип бәяли. Нәрсәгә яхшы дип бәялиләр дигәндә, мин монда тырыштым. Бер милләтне генә түгел, иң беренче чиратта үзебезнең килеп чыгышны һәм төп көч бүген дә шушы Россиядә төркиләр икән. Төркиләр булмаса безнең православие дине сакланып калмаган булыр. Менә шушы Сингисханның ясасы законы нигезендә сакланып калган. Бездә католицизм булып Россия таркалып киткән булыр иде.
Сез Фатих Сибгатуллинның татар тарихына багышланган китабы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Студиядә китапның авторы белән Римзил Вали сөйләшә, китаптан өзекләрне Рафис Җәмдихан укый.
Укучыда гадел бер сорау туарга тиеш. Рус җирендә Алтын Урда ханнары таләбе белән чиркәүләр ябылганмы? Язулар юк ителгәнме? Яки әлифбалары татарчага мәҗбүри күчерелгәнме? Христианнарны кичләп мусламандаштыру булганмы? Татар теле бик күп халыклар яшәгән Алтын Урда дәүләтендә бердән-бер дәүләт теле дип игълан ителгәнме? Буларның берсе дә булмаган. Чөнки үз хуҗа җитәкчеләренә ярарга тырышкан тарихчылар буылып-буылып сөйли торган доны чыккан татар игесе булмаган. Яки һәр кинезлектән тупланган 10%-лы салымны карагыз. Аны татарлар керткән. Казан басып алынгач салым бәясе дистәләрчә тапкыр арта. Әмма булар инде башка салым була. Урыслар билгеләгән салым.
Безнең менә бу Усмановлар, Таһировлар, үзе безнең татар тарихчылары, алар бит инде буквай тарихчылар, алар ни нәрсә дип әйтте? Әле укыйлармы?
Әйбәтләр, укыйлар, но аннан соң ни бит? Һәрбер ученый үзенекен генә. Менә кешенең соображениесе кирәкме безнең укыту системасында? Мен әйтер идем, менә бу тарихларны, боларның барысын да берләштерә белеп, бүгенге көндә теләсә бик яхшы итеп эшли ала торган кеше безнең тарихчыбыз, ул да булса Рафаэль Сибатович Хакимов. Кунак-кунак сөймәс, хуҗа берсендә сөймәс дигән кебек, минем максатым аларга яраклашу түгел, аларны гаепләү дә түгел. Мин теге аларның фикерләре белән килешәм дә, алар белән киңәшәм дә. Аннан соң ничек ярата алсыннар инде, болар гомер буе тарихчы дип, бер урам малай китап язган дип әйтергә мөмкин алар. Ким мәлү Фатих дип, тарихта дип, әй бит. Ну, бу китап чыккан инде, менә ул хәзер таралып бетте, моңа сорау бик зур. Тиз көндә икенче булсының өстеме басмасы булсын иде дип. Менә балкарларны, карашайларны кертеп, шушук хакасларны һәм туваларны кертеп, аларның дине бүген будда булса да, әйтегәндә шушук туваларның, урандхайларның халкы бит инде бер. Çok defter, alarda da defter, bize de defter. Gayipler bulmayın. Yoksa bana kuz alına kitireler. Alar Türk itirinde tügüldür deyip. Yazgan bitindi bana. Şaygu defter degen. Biz de fabile, anda fabile gene yazılgan. Bana şuşların bütünesini birleştirip, şağırasak ile. Bunda bunun materyal da kubiydi. Ondan indi Tatarsa, min ifirde korkmayın bu sizden. Eğer de Kazan Hanlığı'nı dürüst edip yazsak, benim bitke tükürüz.
Ağır hem katlağılı tarih.
Ağır katlağılı.
Lakin kirek bitbar bilirge kirek barısında.
No, kirek ne o barısında itirge yaramay. Bana sin bir kere bitindi. Ligin de üzgertirge yaramay bitinden.
İyi.
O dürüst bulmay. Timbali minim kul bilen, minim taraftan. Bana sikirgen barışına da çiriler bitin. Sin bir kere yaşayan Kazan'dan kitken 51. yılda 1500'de. Kazan'dan alınan şubur yılları kitken bulan bitindi.
İyi.
Sin bir kere yaşayan 16. asırda. Bu başın çirgen. Смотря у башни была 17-й асырда.
Шурайны көрі тұрам.
Езілілі күлген қатын ішкенден секер алар. Мені менің бүтін мақсатым, мұнда милләтні милләтке қаршы қоймейші, Рушында еш бұғынға аңлатырға, біз тамырда Ираққа кетсек бүтініміз бір туғанлар, бізге бүгін бірі-біз мәсқар итерге түгіл, бірі-біз сарға түгіл, бізге мәне нәқ Татарстандағы көбік дұс болып бүтін милетлер, Россияда де алға барырға дейді. Мәне мұның мақсаты айыру түгіл, қазірге қадар болған политика бойынша. Бірлештіру. Біздің тамырларымыз шылап та бір. Қарай баштасаң, Иван Грозинның да әбесі татар. Қарай баштасаң, ұзаш, аңа қайдар болғаны да татар.
Невский да бекшіс таты көлдейлер.
Татар. Екінші, ұзаш, бұл китапта, мен амысында болса, Шенгіз хан рәсімі. Екінші китапта, мұнда болашақ, Невскийнің ғұмір бойы башына кейіп ерген шлемі, ұның рәсімі біле китапның тұшы болашақ. Әуіл шлемда, ғарепше язылған, «Лә иллаха иллаллах» деп.
Шулай болған бұл?
Соңғы шлем бар бейді. Мен рәсім мүлілеп шығармаған бейді.
Hem bu kişinin en birinci
yılında
şahı Rusya'nın ismi bularak Şıraklı
Tugil. Benim için şatlık. Şıraklı Tugil. O bir terbiyelengen sarayda 20 yılda. Batır Han'ın oğlu Sartak bile nizanşat berge uçken olandı. Anın etkisi en birinci Rusya'nı knezlerine abidine itibşi. Владимир Суздаль князе, значит, Ярослав, шоның улы бала вакыттан ул шунда үскән, культурага да, искусствога да, военный искусствога бүтүнесенә дипломатиягә дә шунда укыган. Моны бик күп кеше белә. Мин митрополит Кириллга рәхмәт әйтәм, улар Им Россия дигән конкурста беренче урынга чыгарды. Дисәдә заслуженный кеше.
Невскийне беренче урынга ана үзе патриарх булды.
Менә ул бүген алып бара, значит, нәкъ минем теләк белән. Нинди теләк диген? Духовность, патриотизм, любовь. Шушы бер җитмәс. Біз хаманда соңғы елларда тұтындық байлық, байлық, байлық, байлық. Құныттық бізді қолымыз. Нәрші деп етселер, біздің бүгін идеологиямыз жоқ. Біз бүгін хаманда экономический, значит, эффективный, хаманда, значит, байлық дейді, хан башқасы. Көше шырында базарымын әсәбәтлеріне. Хайранын әлектіріп қалған тегі олигархларын бәқітлер деп санамын. Алар китап оқи білмей. Китап оқи білмеген кісіні мен бәқіт деп санамын. Телевизордан тілесең сені қарап отырған кішігін әл бәқітлі кісі деп.
Фатих әфенді, демек біз бәқітлі. Fatih Söybanış Totar turunda 120 lep kitabını kullanıp kumulnesindirip özinin tilegençe tüzügen hem gümrü buyu kitaplar okup, yazıp, zor devlet işlerin, kucalık işlerin başkalarındansın millet için düşündür zor işlerin hem bu hizmet bilen biz tınlavuşlarını, okuşlarını tanıştırırız. Siz Fatih Sibgatulli'nin Tatar tarihine bağışlanan kitabı turunda analitik əngəmə tınlıysız. Studiyada kitabının avtarı bilen Rimzil Vali Süleşə, kitaptan üzüklərini Rafi Zemdihan okuy.
Алтын Орда ханнары җитәкчелегендә туган, ныгыган җирләрне үзенә кушкашкына, ахыр чиктә Мәскәү Русия империясы башкаласы, соңрак Советлар Берлеге һәм хәзерге Русия Федерациясе дип аталган дәүләт башкаласы булып калды. Греклар да, кытайлар да, гарәпләр дә, немецлар дә бер кайчанда шиксез җирләрдә яшәгән Евразия халыкларының ихтиярын сындырып, бу сындыра да бер җитәкче кул астында туплый да алмады. Моны киләчәктә дә американнылар да, Мауэт Зедун варышчылар да эшли алмаячак. Моны без генә төрки-славяннар, татарлар һәм урыслар гына, урыс-славян, төрки-монгол, фин-угор конгломераты гына эшли алды. Бу җирдә бары тик безнең кешеләр генә, Атилла һәм Бөек Петрның горур варышчылары гына патшалык итте һәм киләчәктә дә идарә итәчәк.
Fatih Фатих Сибгатуллин чыгарган китапнын иштелиги күплөрүнү дулкунландырашак, бахаслар да уятырмагайын. Ул тарыхый һәм милли үзаңнын 21-нче гасырдагы яңа күтәрелешенә өстәмә этергеч булачак. Китап саф академик тарихи хезмәт түгел, ә тарихны гомумиләштерү, популярлаштыру һәм кыю итеп, хакыйкатьне дөньяга ишеттерү чарасы булып хезмәт итә. Кайберәүләр сорар, ни өчен андый сәер исем куелган? Атилладан президентка кадәр. Суверенитет елларында аяк терәп, Татарстан мөстәкыйльлеге өчен көрәшкән, монда эшләгән, республиканы ныгыткан кеше буларак, автор Атилла чырыннан бүгенге президент, республика башына кадәр бәйләнешне күрсәтергә омтылган бит. Без автордан президент сүзенең конкрет җитәкче исеме белән атамавы хакында сорашып та тормадык. Болай да аңлашыла. Мондый эшләрдә ниндидер тынаклык, саклык та кирәк дип табылгандыр мөгаен. Ә калганын тарих үзе үз урынына куяр. Һәм бу китапта аның авторы да тарихта үзенә лаеклы урынны табачак. Шуның белән татар тарихы турында аналитик тапшыру тәмам. Тәкъдимнәрегез, фикерләрегез белән хат язсагыз, адрес элеккечә 420012 Казан 12 155-нче абонемент тартмасы. Телефон 5705245. Казан коды 843.
Сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам шул китап хакында буларга әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шул хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без әнә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 11-дән алып 19-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Аллаһ Тәгаләнең Анатолиядә хак юлдан язган һәм сынымларга табынучы Антакия шәһәре кешеләренә 3 пәйгамбәр җибәргәне, ләкин аларның пәйгамбәрләр әйткән үгит насихәтләрне тыңламаулары һәм пәйгамбәрләрне ташлар белән бәреп үтерү белән кисәткәнлекләре аңлатылган иде. Ясин сүрәсенең дәвамында да менә шул вакыйга турында сүз бара. Хәзер Мисырлы хафиз Габдуссамет хәзрәт сезгә Ясин сүрәсенең 20-дән алып 27-гә кадәр аятларын укып бирә.
Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
سيس قرآندагы ياسين سورасынын 23-дан алып 27-чиге кадар аяттарын тыңладыгыз. Азыр инде Нугмани исемле татар Коран тафсири негизинде сизге шул аяттардын мааниларын айтып берабыз. Шафкатлы һәм рәхимле Алла исеме белән. Кафирләрнең ачуы килеп, пайгамбәрләрне төрлечә газаплый башладылар. Бу хәлне ишетеп, шәһәр читеннән Хабибун Наджар исемле ир пайгамбәрләргә ярдәм итәргә дип ашыгып килде. Ул кеше пайгамбәрләр шәһәргә килгәндә аларга иман китереп мусульман булган иде. Ул кафирләр ярына килгәч әйтте: Әй кавымым, бу пайгамбәрләргә иярегез. Алар хакны сөйлиләр. Иман китереп мусульман булыгыз. Эш бу пайгамбәрләр ислам динен өйрәткәннәре өчен сездән хак сорамыйлар. Үзләре тугры юлга күрелгәннәр. Аларга иярып сез дә тугры юлга кирегез дип. Кафирләр, син безнең динне ташлап, боларның диненә иярасыңмы диделәр. Мусульман булган ир аларга әйтте: Мине юктан бар иткән Раббыма ышанмаска һәм аңа гыйбадәт кылмаска миңа ни булган? Әлбәттә Аллага ышанам ва аңа гына гыйбадәт кылам һәм аңа итагат итәм. Сез дә үлгәннән соң тирелеп, әлбәттә шул Аллага жаза алыр өчен кайтаралачаксыз. Әгәр Алла миңа бер зарар ирештерүне теләсә, шул зарарны миннән җибәрергә вә ул зарардан мине коткарырга кеше җитмәгән сынымларга, һәйкәлләргә гыйбадәт кылыйммы Алланы ташлап? Әгәр мин Аллага гыйбадәт кылмыйча, башка нәрсәгә гыйбадәт кылсам, һәм ислам динен кабул итмичә, башка бер бузык диндә булсам, әлбәттә мин ачык адашкан булырмын. Ул вакытта мине тугры юлга кертүче табылмас. Бу мусульман булган Хабибун Наджар пайгамбәрләрне яклап, кафирләрне ислам диненә өндәп, күп кенә хак сүзләрне сөйләгәч, кафирләрнең хакка каршы ачулары кабарып, бу мусульманны ташлар белән атып һәм аяклары белән таптап үтерделәр. Аның ахыр сүзе: "Әй пайгамбәрләр, ишетегез, мин сезнең Раббыгызга иман китердем" дигән сүз булды. Бу мусульман шәһит булганнан соң рухына Алла тарафыннан дәннәткә кер диелде. Һәм ул әйтте: "Кавымым кешеләре минем хәлемне чын белү белән белсәләрче, мусульман булганым хәлдә пайгамбәрләрне һәм ислам динен яклап шәһит булганым өчен Раббым мине ярлыкаганын һәм үзе хузурында хөрмәтлеләрдән кылганын белсәләрче. Әгәр хаклыкны яклап шәһит булу белән минем мәңгелек бәхеткә ирешкәнемне белсәләр, алар әлбәттә ислам динен кабул итеп, үлгәнче хаклыкта булыр иделәр" диде. Аңлатма. Димәк, без мусульманнарга хак Коръан белән хаклыкны табып, үлгәнче хаклыкта булырга, үлемнән куркмаска, бәлки хата иманнан, хата диннән куркырга вә сакланырга кирәк. Коръандагы Ясин сурасының 20-dan алып 27-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Бу сураның калган аятларын сезнең игътибарыгызга тәкъдим итүенә Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Хайреддин Садыйк әзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр, түгәрәк стел сөйләшүләрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Иң актуаль темаларга фикрегезне белдерү мөмкинлеге бар. Безнең форум бүлегенә рәхим итегез. Азатлык радиосының интернеттагы адресы azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.